rovo unul și ochi. Festajn salutojn, karaj!
Ni bonvenigas vin al Radio Verda.
Hodiaŭ ni adiaŭas la jaron 2000.
Kaj staras antaŭ la nova jaro kun espero kaj antaŭ ĝojo.
Dume ni proponos al vi tiujn ĉi temojn:
Bone vendiĝas ŝuoj Bye Bye Bush,
Kristnaskaj salutoj de la papo en Esperanto,
Taja polico portos ridetajn maskojn,
2000 havos unu plian sekundon,
kaj nova albumo de La Paz Click, Fek al Esperanto. Turka ŝu firmao diris, ke necesis dungi 100 pliajn laborantojn pro la plimultiĝo de mendoj, post kiam iraka ĵurnalisto ĵetis ŝuojn al usona prezidento Bush. Ŝuoj Biden el Istanbulo pretendas, ke ĝi faris la koncernajn ŝuojn. Ĝi nun havas dekojn da miloj da mendoj de la tuta mondo, inkluzive Usonon kaj Irakon, por la ŝuo, kiu antaŭe nomiĝis Modelo 271, sed nun portas la nomon Bye Bye Bush. Oner Bogatekin, exporta reprezentanto de ŝuoj Biden, diris, ke liaj kolegoj rekonis sian produkton el la aktualaĵ-raportoj. Ni vidis ĝin videe kaj gazete, li diris. Ni produktas tiun ŝuon dum 10 jaroj, do ni konas ĝin tre bone, kaj povas rekoni ĝin ie ajn. Signoro Bogatekin diris, ke alla firmao placas la subita famo, sed li insistas, ke la ŝuoj ne serioze vundus la prezidenton, ĉar ili estas malpezaj.
Denove la papo directis siajn tradiciajn kristnaskajn salutojn ankaŭ en Esperanto al kredantoj en la tuta mondo.
Dibenitan kristnaskon kaj prosperan novejaron.
Estis papo Johano Paŭlo la dua, kiu en la jaro 1992 unuafoje diris la papajn kristnaskajn salutojn ankaŭ en nia lingvo. Ekde tiam, la internacia lingvo estas ĉiujare uzata kristnaske kaj paske dum la beno de la Roma ĉefo de la katolika eklezio. La fakto, ke la papo honorigis ankaŭ Esperanton, menciis inter aliaj la raportisto de la franca Radio France Internationale. Eĉ en Esperanto, la papo salutis la kredantojn. Li diris en sia contribuo. La papo salutis entute en 64 diversaj lingvoj.
Jen la plej nova versio de la fama taja rideto. Motorciklaj policanoj kun stultetaj ruĝaj ridetoj farbitaj sur siaj blankaj spirmaskoj. Dum la unua semajno de la jaro, kaj pli longe se la programo estos sukcesa, aŭtovojaj policanoj en Tajlando portos la maskojn por pli bonhumorigi aŭtantojn. Por la ŝoseaj policanoj estas politiko, ke ili devas esti amikecaj kaj ĉiam ridi, sed povas esti malfacile ridetadi laca. Finiĝas en Tajlando malfacila jaro kun ŝanĝiĝantaj registaroj, maltrankvilaj manifestacioj kaj tutsemajna strangolo de la flughavenoj de Bankoko. Fortimiĝis turistoj de la lando, kiu daŭre nomas sin lando de ridetoj. Ekonomikisto Amar Siamwala zorge observas la morojn de siaj samlandanoj. Li diras, ke la polico devas surmeti maskon, ĉar rideto ne plu venas nature. Normale homoj ridetas, ne necesas surmeti ridetantan maskon. Sed dum la lastaj kelkaj jaroj tiu rideto velkas. Ni ĉiuj koleras unuj kontraŭ aliaj kaj volonte montras tion. Temas pri komplika afero, la taja rideto, tiel varia, nuanca kaj elokventa kiel riverenco en Japanio. Ili ĉarmas fremdajn vizitantojn, sed la vero estas, ke povas esti tiel malfacile scii, kio estas malantaŭ la taja rideto, kiel diveni la veran mienon de policano, kiu kaŝas sin malantaŭ rideta masko. Ĉu feliĉo, ĉu malfeliĉo, ĉu bedaŭro, sukceso, embaraso, varmo, petolemo, gravas nur daŭre rideti, eĉ se tio iĝas malfacila nuntempe. Komencante sian novan regon, la jam batalinta ĉefministro Abhisit Vejjajiva, la kvara ĉefministro de la jaro, faris promeson al siaj regatoj ĉimonate: mi pruvos, ke denove Tajlando povas esti lando de libero, de novaj ŝancoj kaj de ridetoj. Kaj kial ne komenci ĉe la aŭtovoja polico? Preter la maskoj ankaŭ estiĝos, ke du centoj da policaj budoj disdonos sanktan akvon, maĉkumon kaj mentojn.
Ferenc Molnár voyagis per traino tra Anglio. La traino veturis mal rapide. La colerigginta verkisto comencis do plendi en la ĉeesto de la conductoro. La offendiginta Anglo diris:
se ne convenas al vi ĉi tiu traino, signoro, forlasu ĝin kaj piediru.
Mi tion farus,
diris Molnár.
Sed la amicoi al kiwi mi veturas ne estas preparitae por mia frua alveno.
Tiwi kiwi antau joyas forlasi la jaron 2008 devos attendi plian momenton ciare. Oficialae horistoi aldonis croman secundon al la lasta tago de la jaro por helpi al giustigi horlogioin alla mal rapidigianta rotatio de la tero. Temas pri la 24 secundo aldonita ecte 1972. La normigita universala horo estas tenata per atomae horlogioi circa la mondo, kiwi tre precisas, fakte ene de miliardono de secundo tage. Oni celas certigi, ke horlogioi ne vario de la facta terra rotatia horo je pli ol 0,9 secundoe antau al giustigo. Tiel, la universala horo fixigas al la posizio de la suno super la tero. Sistemoi kiel la interreta hor protocolo kaj la bira satelitaro dependas je preciza horo. La antaŭa fojo, kiam secundo aldonigis, estis fine de 2005. Factoroi, qui influas la malrapidigion de la terra rotatio, inclusivas la bremsan efficon de la tidoi, nejon al mancon de nejo ce la polusoi, sun vento, cosman polvon, cae magnetain stormoin.
La fama hip-hopa grupo La Paz Click eldonas la unuan hip-hopan albumon cent en Esperanto. Per altkvalita sono, rekte el suburba Parizo, la du repistoj alĵetas acidajn, humurajn kaj politikajn vortojn. La albumo enhavas diversajn stilojn, de go-funka repo kun dolĉaj virinaj ritmenblusaj voĉoj, rap-metala ĝis hardcora stiloj. Fek bonae kai mojosae furor cantoe kiel Bum Bum Cannabis, comerza, kai compreneble, fek al Esperanto. Atentu, se vi ec auscultas, iu albumo igios via drogo.
Lecto de mis tranchas ritmoi, kiel shuriken, sahote, doloro, iras, shuriken, ya peno existas, miam estas classic, conatai de chinio, gita, frit, renesas, ni, justus, el chimica, e per vorto, ni agri, que jasas, ubi, vino mordita, mi technicon, kai nun viconas, la pac, clicon, viconas, la pac, clicon.
Ni ofertas al vi belan finon por la programo kaj por la jaro, dank'al Mariusz Domaszewicz, membro de la iama voĉmuzika ensemblo Muzilo el Wrocławo, Pollando.
Jen estas paca nokto.
Varmajn jarfinajn kaj festotagajn salutojn al vi ĉiuj.
Ĝoj plenan kaj prosperan jaron 2009.
Ĝis la reado!
Donata, 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 Donata
nacidi fornii.